valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo dhe do të jemi së bashku gjatë 30 minutave vijuese. Nga zhvillimet pas zgjedhjeve presidenciale amerikane veçojmë. Obama premton përballjen me krizën ekonomike në konferencën e parë për shtypje nga fitoria që po mbahet në këto momente. Obama duhet të deklarohet pro planeve të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë si përgjigje më e mirë për Rusinë, shkruan shtypi ndërkombëtar. Njerëzit e Clintonit do të jenë kyç në administratën Obama, thot Thomas Donnelly nga Instituti Amerikan Enterprise. Në mesin e zhvillimeve nga Kosova gjatë këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian nuk konfirmon informacionet për arritjen e marrëveshjes me Beogradin rreth vendosjes së Oleksit. Paralajmërohen aksionet të policisë në veri të Kosovës kundër krimit të organizuar. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithë do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim Albana Isufin me bllokun e lajmeve.
Chicago. Presidenti i zgjedhur Barack Obama në konferencën e tij të parë për gazetarë që po e mban në këtë çast ka thënë se me të dhënë betimin si president do të luftojë krizën ekonomike që ka kapluar Shtetet e Bashkuara. Gjatë ditës Barack Obama është takuar me këshilltarët e tij ekonomik për të diskutuar mbi format e stabilizimit të ekonomisë amerikane. Obama dhe nën presidenti i zgjedhur Joe Biden kanë bajtur një takim me bordin këshillëdhënës kalimtar, një trup ky që mbledh lider të biznesit akademik dhe qeveritar. Aty ishte edhe Larry Summers, që është përmendur si kandidat për sekretar të Thesarit, të cilin post e ka mbajtur edhe në administratën Clinton. Ndryshe Obama dje shpalli se ka zgjedhur kongresistin Rahm Emanuel të jetë shef personeli në administratën e tij, ndërsa tashmë ka marrë informatat e para sekrete të kundër zbulimit nga zyrtarët amerikan. Pritet që të hënën Obama të udhtojë në Washington, ku në shtëpinë e bardhë do të bisedojë me presidentin në largim George Bush. Tiranë. Parlamenti i Shqipërisë ka ratifikuar marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara për zbatimin e vendimeve të gjykatës ndërkombëtare të krimeve për ish Jugosllavinë, nënshkruar më 19 shtator. Nenat e marrëveshjes i japin rrugë kërkesës së shtetit shqiptar ndaj Tribunalit të Hagës që kriminalët e luftës në ish Jugosllavi të vuajnë dënimin në burgjet shqiptare. Sërish Tiran, Bashkimi Evropian për mes të dërguarit të ti në Tiran i tha Shqipërisë se luftimi korupcionit dhe krimit organizuar mbetë sfidë serioze. Dy ditë pasi që raporti progresit i Komisionit Evropian tha se Shqipëria ka bërë përparime të kufizuara, ambasadorët e BE-s kanë thënë se mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe korrekte në vitin 2009 do të jenë vitale për ambicjet e Shqipërisë që të bashkohet blokut 27 antarësh. Zagreb. Bashkimi Evropian u tha shtat vendeve ballkanike që ta luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar nëse duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Në mbar rajonin është bërë shumë progres, por sfidave të përbashkëta si forcimi i luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit duhet të kushtohet kujdes si duhur, tha Eurokomisioneri për Drejtësi BE-s Jacques Barrot në samitin e ministrave të drejtësisë dhe të rendit që u mbajt në Zagreb. Bruxelles. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se liderët e BE-s kanë arritur një qëndrim të përbashkët të detajuar që do të paraqitet në samitin ndërkombëtar për krizën ekonomike globale në Washington në javën e ardhshme. Ndërsa presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se takimi i Washingtonit nuk mund të dështojë.
Apart from the financial issues,
përveç çështjeve financiare, ne jemi pajtuar po ashtu se kjo reformë e sistemit financiar ndërkombëtar duhet të integrohet në serinë e gjerë të sfidave të shekullit 21 për të cilat ne jemi të përcaktuar ti të i kalojmë: sigurinë e ushqimit, luftën kundër varfërisë, luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe promovimin e tregtisë së lirë përmes konkluzimeve të shpejta të tryezës së Dohas, tha Barroso, pas takimit të 27 liderëve të BE-s që u mbajt në Bruksel. Ramallah. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice u thon sot në Bregun Perëndimor për të diskutuar me liderët palestinez për paqen izraelito-palestineze. Në Izrael, dje Rice pranoi se një marrëveshje para se të skadojë mandati presidentit Bush nuk ka të ngjarë të ndodh. Ngjashëm është shprehur edhe zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino.
President Bush is the first one to ever call for a Palestinian state and
Presidenti Bush ka qenë i pari që ka bërë thirrje për një shtet palestinez. Kjo ka thënë shumë për popullin e rajon, të cilët po punojnë për të afruar ndasitë në mes të dy paleve dhe të krijojnë definicionin e shtetit. Por jo, nuk mendojmë se kjo do të ndodhë para fundit të këtij viti, tha Perino. Kjo datë ishte caktuar kur filloi procesi paqes një vit më parë. Ndërkohë zyra e kryeministit izraelit Ehud Olmert tha se ai dhe presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama gjatë një bisede telefonike janë dakorduar mbi nevojën për të çuar përpara procesin e paqes. Prishtinë. Kroacia ka ngritur nivelin e përfaqësimit në Kosovë nga zyrë ndërlidhëse në ambasadë. Ministri i Jashtëm kroat Gordan Jandroković e ka njoftuar për këtë veprim përmes një letre homologun e tij kosovar Skënder Hyseni. Dario Malnar do të mbetet i ngarkuar me punë deri në emrimin ambasadorit të Republikës së Kroacisë në Prishtinë, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Dhan buletinën e lajmeve un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pierre Mirel, drejtor për Ballkanin në Komisionin Evropian, ka thënë në Beograd se Uleksi duhet marrë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe se duhet mbetet neutral ndaj statusit Kosovës. Por këto deklarata të zyrtarit evropian të publikuara në media nuk konfirmohen në selin e BE-s. Aty thuhet se problemi qëndron mes Brukselit dhe New Yorkut, pasi Uleksi nuk duhet të raportojë para OKB-s. Nga Brukseli, Hall City sjell korrespondentin Agustin Palokaj.
Lajmi që është dhënë nga Beogradi për arritjen e marveshës në mes të Bashkimit Evropian dhe Serbisë për dislokimin e Uleksit në Kosovë nuk është konfirmuar në Bruxelles, ndonëse mediat kanë cituar drejtorin për Ballkan në Komisionin Evropian Pierre Mirel të ketë thënë se Bashkimi Evropian ka pranuar kushtet e Serbisë për dislokimin e Uleksit. Në Bruxelles nuk ka patur zyrtar të cilët publikisht kanë dashur të komentojnë këtë deklaratë që është cituar nga mediat, duke thënë se presin sqarime të shohin se çfarë ka ndodhur në Beograd në këto takime. Por disa zyrtarë në Bashkimin Evropian pohojnë se janë duke vazhduar përpjekjet për të gjetur formulën e pranueshme e cila do të mundësonte dislokimin e misionit e Uleksit në tërë territorin e Kosovës dhe se për BE-n afati fundit për këtë do të jetë vjetori. Ndryshe në BE përkujtojnë se është Këshilli i Sigurimit ai që do të diskuton përsëri për Kosovën dhe presin që në raporte në mes të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara po ashtu të arrihet një marrëveshje për të sqaruar gjërat që ende duken të paqarta. Disa diplomatë në BE pohojnë se nuk është problemi aq shumë në raporte në mes të Beogradit dhe Brukselit, por ka disa paqartësi edhe në raportet të Brukselit me New Yorkun, sepse disa shtetet e Bashkimit Evropian nuk pajtohen që misioni Uleksit të ketë zinxhir komandues që do ta obligon të komandantin e misionit që të jep raporte edhe në OKB. Për BE-n është e domosdoshme që komanda dhe autoriteti i fundit për Uleksit të jetë Brukseli, thonë disa diplomatë në Bashkimin Evropian. Mirë po në të njëjtën kohë nga deputet të Parlamentit Evropian kanë ardhur disa kërkesa që të sqarohet roli i Uleksit dhe të mos lejohet që Uleksit të ndihmojë ndarjen e Kosovës apo ndonjë zhvillim që do të çonte kahëndarja. Për këtë vërejtje kanë dhënë edhe deputeti holandez Jos Langedijk, që është raportues i Parlamentit Evropian për Kosovën, por edhe deputetë të tjerë. Disa deputetë kanë kërkuar që nëse pranohet që Uleksi të jetë neutral ndaj statusit, kjo gjë të sqarohet dhe të mos pranohet që të mos zbatohet pakuja e aktisarit, pasi që edhe kushtetuta e Kosovës thirret në këtë pako. Sidoqoftë në Bruxelles thonë se ditëve që vinë do të duhet të ketë edhe më shumë përpjekje për të sqaruar marrëveshjet rreth vendosjes së Uleksit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë në Prishtinë ku policia e Kosovës paralajmëron veprime në veri të Mitrovicës për të goditur krimin dhe kontrabandën, por njëherësh 300 vrejtje se në këtë pjesë të Kosovës për shkak të gjendjes politike nevojiten masa të kujdesshme dhe të bashkërënduara mirë. Policia e pranon se ka probleme serioze në raportet mes policisë, prokurorisë dhe gjykatave. Nga Prishtina raporton korrespondenti Zjadin Gashi.
Krimi organizuar në pjesën veriore të Kosovës nuk mund të luftohet vetëm nga policia, por kërkon edhe vendime politike dhe koordinim me praninë ndërkombëtare, është thënë sot në një konferencë të policisë së Kosovës. Aty janë prezantuar disa rezultate të luftimit të krimit dhe kontrabandës, por për një luftë me rrëfill të këtyre dukurive u tha se do të duhet që të funksionojnë dhe pikat doganore që lidhin Kosovën e Serbinë në pjesën veriore, si dhe do të nevojitet një luftë e krimit edhe nga ana e shtetit serb. Koloneli Rifat Marmullaku, udhëheqës i grupit dënues për parandalimin dhe luftimin e kontrabandës në rajonin e Mitrovicës, tha se policia po merret më shumë me kapjen dhe ndjekjen e dilerëve në pjesën jugore të Mitrovicës, që janë pjesë e grupeve të kontrabandës me naftë dhe gjësende tjera, por ende nuk ka arritur që të kapë kreun e këtyre grupeve kriminale. Marmullaku tha se në Mitrovicë veprimet e policisë janë më të kujdesshme, marr parasysh gjendjen atjeshme.
Ju e dini rrethonat Mitrovicë është një situatë komplekse, është normal, është një sfidë shumë e madhe për neve. Mirë po që ky operacion apo ky plan nuk është plan një ditor, është plan që do të zgjatë derisa të arrim qëllimin kryesor. Me siguri se kemi plane edhe për veprim në pjesën veriore, mirë po duhet të jenë të matshme, të jemi sinqert, edhe duhet të jenë të koordinuara mirë me gjithë partnerët, edhe të jenë veprime ligjore.
Koloneli Rifat Marmullaku tha se kohët e fundit edhe shteti serb ka paralajmëruar masa kundër rrjetit kriminal që merret me kontraband, por sipas tij ende nuk vërehet se ka aksione konkrete.
Edhe Serbia në këtë drejtim, sa e di une, ka ndërmarrë disa masa edhe pse ende nuk kanë filluar të implementohen. Presim që edhe Serbia të veprojë në këtë drejtim, se besoj se ata kanë humbur vetëm Kosovën.
Dje kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se oaza e krimit të organizuar është në veri të Mitrovicës, ndërkohë që policia thotë se po ballafaqohet me shumë rrjete e grupe kriminale edhe në pjesë të tjera. Dje në lindje të Kosovës në afërsitë të Gjilanit është zbuluar edhe një organizatë me emrin Lëvizje Serbe Çlirimtare Antiterroriste gjithmonë para të gjithëve. Ndonse një person është arrestuar, policia nuk e konfirmon nëse ai ka të bëjë me këtë organizatë. Te ky grup i dyshuar për aktivitete kriminale, policia thotë se ka gjetur dhe një sasi armatimi dhe municioni. Koloneli Marmullaku thotë se një organizatë e tillë ka qenë e njohur vetëm përmes internetit që nga viti 2005, por nuk ka të dhëna nëse është përfshirë ndonjëherë në ndonjë akt kriminal.
Kemi njohuri për këtë grup, keni fjalën për rastin e Gjilanit, ku kanë konfiskuar një sasi armatimi dhe nxjerrë disa veshje me disa mbështrime, po thuaj kanë se përkasë një organizatë shoqëtare. Ne kemi të dhëna për organizatën SOAP, e cila konsiderohet si organizatë fantome, prononcuar përmes internetit dhe disa shkrimeve në mediumet serbe. Mirë po, deri me tani nuk është regjistruar asnjë veprim konkret i inkriminuar i pjesëtarëve të kësaj organizate.
Ndërkohë, nën koloneli Fatos Haziri, udhëheqës i departamentit kundër krimit të organizuar, thotë se ka ende probleme dhe boshllok ligjor edhe në relacionet mes policisë, prokurorisë dhe gjykatave. Si pasojë këtij boshlloku, ka ndodhur që policia të kap aktorë të ndryshëm të dyshuar për vepra kriminale, për të cilët nuk janë gjykuar apo dënuar. Nën koloneli Haziri pret që ky boshllok të plotësohet me ligje të reja që Kuvendi i Kosovës duhet të miratojë.
Ka probleme serioze në komunikimin prokurori, polici, prokurori, gjykatë, pa përjashtu edhe agjencione tjera zbatimit ligjit. A do të ketë Kosova probleme me krimin organizuar? Besoj që është shumë e rëndësishme që policia ka ndërmarrë veprime shumë të mëdha, e ne shumë shpejt do të prim në rajon për profesionalizëm.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë, tërhiqet vërejtja për shkallën në rritje të krimit të organizuar e korrupsionit. Kryeministri Hashim Thaçi ka pranuar një vlerësim të tillë, duke fajsuar për këtë gjendje sistemin e drejtësisë në Kosovë si jo funksionale dhe ka paralajmëruar reforma të thella në këtë fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në blokun e zhvillimeve pas zgjedhjeve presidenciale amerikane. Më 4 nëntor, Obama nuk fitoi vetëm presidencën e Shteteve të Bashkuara, por partia e tij fitoi shumicën në Kongresin amerikan. Në shumë vende të botës, një fitore dyfish si kjo e demokratëve do të jepte presidentit pushtet të pamas. A ekziston droja e diçka e të ngjashme edhe në Shtetet e Bashkuara? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel hedh një vështrim mbi këtë çështje.
Tonight, because of what we did on this day in this election, at this defining moment, change has come to America.
Sonte, për shkak të asaj që bëm në këtë ditë, në këto zgjedhje, në këto moment vendimtar, në Amerikë ka ardhur ndryshimi. Ky është Barack Obama duke shpall fitorën në zgjedhjet e së martës para një turme prej 100 mijë njerëzish në Chicago. Kjo fitore i vë kapakun luftës mes dy partive politike amerikane për shtëpinë e bardhë. Por nuk është luftuar vetëm për shtëpinë e bardhë në këto zgjedhje. Të martën amerikanët po ashtu votuan kandidatët për Kongres, ata votuan edhe për 35 ulse në Senat. Zgjedhjet shtet më shtet përcaktojnë se cila parti kontrollon legjislativin.
Ky pasion shpesh derdhet në luftën e profilit të lartë mes dy kandidatëve presidencial. Në disa raste, senatori republikan John McCain u ka kërkuar votuesve që ta zgjedhin atë si president, duke thënë se zgjedhja Obamas mund të krijojë një pushtet të pakontrolluar demokrat në Washington. Por në fund, Partia Demokratike e Obamas fitoi edhe presidencën edhe shumicën në legjislativ. Në Kongres, sipas rezultateve të deritashme, demokratët kanë fituar 20 ulse shtesë. Ata do ta kenë shumicën prej të paktën 256 ulseve në dhomën 435 antarëshe. Në Senat, demokratët fituan 6 vende shtesë. Kjo u jep atyre shumicën prej 56 ulseve në dhomën 100 antarëshe. Pas zgjedhjeve, McCain u kërkoi për krahasve të tij që ta lënë pas rivalitetin e hidhët.
I urge all Americans who supported me to join me in not just congratulating him, but offering our next president our goodwill and earnest effort to find ways.
U bëj thirrje gjithë amerikanëve që më mbështetën të më bashkohen jo vetëm në urimi ndaj tij, por edhe t'i ofrojnë presidentit tonë të ardhshëm vullnetin tonë të mirë për të gjetur kompromiset e nevojshme dhe për të kapërcyer dallimet në mënyrë që ta rivendosim prosperitetin, ta mbrojmë sigurinë tonë në këtë botë rrezikshme që t'u lëmë fëmijëve dhe nipër vetan një vend më të mirë dhe më të fortë se sa e trashëguam, tha McCain. Por disa nga shqetësimet e fushatës mbesin ende, veçanërisht rreth asaj nëse partia fituese zotron pushtet të pakontrolluar. Në shumë shtete kjo është normë. Disa shembuj që vinë në mend përfshin Rusinë, por edhe fqinjet e saj, dikur vende të Ish-Bashkimit Sovjetik. Por në demokracitë perëndimore liderët nuk fitojnë kontroll të pakufizuar në shtetet e tyre, madje edhe kur partitë e tyre dominojnë legjislativin. Në Shtetet e Bashkuara mbrojtja nga ky pushtet sigurohet nga ndarja në tri dege qeverisë: dega ekzekutive, ajo legjislative dhe gjyqësore. Arsyeja për këtë ndarje është evitimi i pushtetit me grusht të hekurt. Kështu edhe kur partia në pushtet ka presidencën dhe më shumë se shumicën e thjeshtë në dy dhomat e legjislativit, pushteti i saj kontrollohet nga gjyqësori. Kontrollimi nga gjyqësori përfshin pushtetin për të shpallë ndonjë ligj ose akt ekzekutiv që është në kundërshtim me kushtetutën. Për më tepër, amendamentimi i kushtetutës në Shtetet e Bashkuara përfshin një proces të lodhshëm që përfshin legjislativin e të gjitha shteteve, duke bërë kështu jashtëzakonisht të vështirë instalimin e ndonjë lloj diktature.
Shtypi ndërkombëtare dhe sot vazhdon të trajtojë me interesim të madh zgjedhjen e presidentit të ri amerikan dhe sfidat me të cilat Barack Obama do duhet të përballet. Përmbledhjen e një numri artikush nga shtypi botëror për transmetimin përgatiti Arbana Vidishiqi.
4 nëntori i vitit 2008 shënon një datë që do të mbahet në mend për gjithmonë, por a shënon kjo datë edhe një pikëthese në substancën e politikës amerikane? Padyshim që po. Kështu nis shkrimi në të përditshmen amerikane New York Times. Aktualisht, shkruan gazeta, ka shumë të tillë që thonë se Amerika është ende një vend konservativ dhe se votuesit do të mund t'i dënonin demokratët nëse ata lëvizin nga e majta. Të tjerë thonë se kriza ekonomike dhe ajo financiare nuk mund krijojë hapësirë për veprim në sistemin e shëndetësisë, për shembull. Të shpresojmë, shkruan New York Times, se zoti Obama do t'i injorojë këto këshilla. Mbajeni në mend gjithashtu se zgjedhjet e sivjeme presidenciale ishin një referendum i qartë mbi filozofitë politike dhe filozofia përparimtare ishte ajo që fitoi, shkruan New York Times. E përditshmja tjetër, Financial Times shkruan se në vitet e fundit, kundërshtarët më të mëdhenj të Amerikës nuk ishin Al-Qaida, Korea e Veriut apo Irani. Kërcënimi strategjik ndaj fuqisë amerikane ka ardhur pikërisht nga anti-amerikanizmi në rritje dhe zgjedhja e Barack Obama se ka çarmatosur këtë ndjenjë. Bota nuk ka mundur të votojë në zgjedhjet amerikane, por ajo e ka kuptuar mirë rëndësinë thelbësore të rezultateve, shkruan gazeta. Këtu edhe mund thuhet se qëndron genialiteti i zotit Obama, sikur se jashtë ashtu edhe brenda Shteteve të Bashkuara, ai ka dëshmuar se është një politikan i rrallë që fton të tjerët të zbulojnë në të prioritetet dhe preokupimet e tyre. Zotimet e presidentit të ri për angazhim dhe bashkëpunim flasin për një mirë kuptim se Amerika ka nevojë të grumbulloj sa më shumë miq për të mposhtur armiqt dhe se rregullat e një sistemi ndërkombëtar mund të imponohen edhe tek vendet më të brishta nëse ato vëzhgohen dhe respektohen nga më të fuqishmit, shkruan Financial Times. Në këtë kuadër, të përditshme ndërkombëtare i kanë kushtuar një vëmendje të posaçme dhe sfidave përballë zotit Obama në raport me Moskën. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se presidenti sapo zgjedhur duhet ta bëjë të qartë se një Amerikë udhëhequr nga ai nuk do të lejojë të keqtrajtohet nga shpërthimet kërcënuese të liderëve rus dhe se do të jetë një partner i qëndrueshëm për aleatët e Shteteve të Bashkuara në Evropë. Çdo shenjë hamendjeje nga administrata e ardhshme në këtë pikë mund të nxisë drithërimat tek aleatët e NATO-s dhe mund të trimërojë edhe më shumë sjellje të këqija nga Rusia dhe të tjerët. Dhe pavarësisht se kush do të jetë në shtëpinë e bardhë, Shtetet e Bashkuara nuk do të mund të kenë marrëdhënie të mira me Rusinë, një vend i cili ngul fat lirinë politike dhe kërcënon demokracitë fqinje. Fatmirësisht, Amerika ka ndërtuar aleancat fuqishme me vendet e lira evropiane, të cilat tani janë të gatshme ta mbrojnë Amerikën dhe Evropën nga kërcënimet e pabesa me raketa. Do të ishte mirë që edhe presidenti i ardhshëm ta thoshte se qëndron prapa këtyre aleancave, shkruan në fund Wall Street Journal.
Lidhur me politikat e presidentit të sapo zgjedhur amerikan ndaj Ballkanit, kemi biseduar me Thomas Donnelly nga Instituti Amerikan Enterprise. Donnelly thotë se përfshirja e veteranëve nga administratat Clinton atë Obama është një garanci se politikat ndaj Ballkanit nuk do të psojnë ndryshime të mëdha. Me Thomas Donnelly bisedoi korrespondenti Radios Evropa e Lirë Dragan Shtavlenin.
Çfarë do të thotë për Ballkanin fitoria Barack Obamas në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara?
Apropos the Balkans in particular, I expect that there will not be very much.
Kur bëhet fjalë për Ballkanin, nuk duhet pritur ndryshim të madh në politikën amerikane, sepse në ekipin e Obamës do të gjenden edhe veteranët nga administrata e Clintonit dhe kjo do të thotë vazhdimsi e kësaj politike ndaj ish Jugosllavisë. Duke pasur parasysh zhvillime traumatike në një të kaluar jo të largët, Shtetet e Bashkuara gjithsesi do të insistojnë në ruajtjen e status quo, duke përfshirë edhe pavarësinë e Kosovës. Me kohë do të mund të hetohet interesimi i ripërtrirë i Shteteve të Bashkuara për bazat ushtarake në vendet siç janë Rumania dhe Bullgaria. Kjo ka qenë një çështje aktuale nga fundi i viteve të 90-ta, ndërsa ishte lënë anash gjatë kohës së luftës në Afganistan dhe në Irak. Duhet thënë se sërish është aktualizuar dilema se si duhet riorganizuar NATO-n dhe forcat amerikane në Evropë pas intervenimit të Rusisë në Gjeorgji.
Çfarë do të thotë për Ballkanin fitoria Barack Obamas në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara? Parashikoni që në ekipin e Obamas të gjenden veteranët nga koha e Clintonit. Angazhimi i administratës së Clintonit në Ballkan ka qenë triumf i kësaj politike. A do të thotë kjo se Obama do t'i kushtojë rëndësi më të madhe Ballkanit?
I would say the Bush policy was an extension of the Clinton policy, as you say.
Politika e Bushit ndaj Ballkanit në fakt ka qenë vazhdimsi e Clintonit. Qëllimet afatgjate strategjike të Shteteve të Bashkuara mbetën të njëjta dhe nuk ndryshojnë brenda NATO-s. Gjatë viteve të 90-ta në botë ka dominuar paqja dhe stabiliteti relativ dhe rrjedhimisht Shtetet e Bashkuara kanë pasur mundësi të fokusohen në Ballkan, por pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe forcimit të Kinës, është e vështirë të pritet që Ballkani të gjendet lartë në listën e prioriteteve të Shtëpisë së Bardhë. Por megjithatë tash pas intervenimit të Rusisë në Gjeorgji, ku është rrezikuar siguria evropiane për herë të parë pas luftës së ftohtë, mund të pritet që Shtetet e Bashkuara t'i kushtojnë vëmendje më të madhe zhvillimeve në kontinentin e vjetër dhe rrjedhimisht edhe në hapësirën e ish Jugosllavisë.
Megjithatë, Ballkani ende ballafaqohet me vështirësi. Veri i Kosovës ende është problem, ndërsa disa druajnë se pa një ndërhyrje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, Bosnia mund të shpërbëhet që do të kishte pasoja të rënda për gjithë rajonin.
Në këtë rast do të ktheheshim në fillimin e viteve të 90-ta kur u shpërbëri Jugosllavia me luftën brutale para se të gjithash në Bosnjë.
Andani mendimin e Holbrookut dhe Shdaunit se Bosnia është buzë shpërbërjes nëse bashkësia ndërkombëtare nuk reagon me vendosmëri dhe urgjencë.
I could not judge whether their rhetoric was inflated.
Nuk e di nëse kemi të bëjmë me një vlerësim të sforcuar apo me një gjendje reale. Nuk ka asnjë dyshim se Bosnia është në blokadë. Është bërë shumë pak drejt pajtimit politik. Nuk do ta cilësoja shtetin dështuar, por keqësimi më tej i situatës në Bosnjë mund të reflektojë negativisht në gjithë rajonin. Nuk jam i sigurt nëse kërcënohet një dhunë e përgjithshme si në vitet e 90-ta, por gjithsesi rreziku ekziston.
Si do të reagonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse zhvillime të tilla do të ketë?
Njerëzit e Clintonit në ekipin e Obamas, pavarësisht nga zhvillimet, Ballkanin do ta vështrojnë nga prizmi viteve të 90-ta. Afria e Shteteve të Bashkuara me Serbinë në mas të madh është vënë në pyetje për shkak të politikës së Miloševićit. Kjo mund të shihet edhe nga shembulli i Kosovës, me çrast Washingtoni mbetet dyshues kur bëhet fjalë për politikën e Beogradit ndaj Prishtinës. Duke pasur përvojën e administratës së Clintonit dhe personalitetet e kësaj politike në ekipin e Obamas, mendoj se në politikën Washingtonin ndaj Ballkanit do të mbetet dyshimi nëse Serbia ka miratuar standarde ndërkombëtare apo po vazhdon me sjelljet provokuese. Ekziston edhe dyshimi se Rusia do të vazhdojë me rolin destruktiv në raport me Serbinë.
Intervistën e plot me ekspertin amerikan Thomas Donnelly e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve duke kaluar në Maqedoni, ku zëvendës kryeministri Abdul Hashim Ademi thotë se qeveria ka bërë shumë në zbatimin e marrëveshjes së ohrit. Sipas Ademit, përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve po shënon rezultate të dukshme, por me këtë nuk pajtohen partitë opozitare shqiptare. PDSH-ja dhe Demokracia e Re thonë se ngjecia janë shënuar si në aspektin e përfaqësimit edhe në përdorimin zyrtar të Shqipës. Nga Shkupi i raporton Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë ka qenë e përkushtuar maksimalisht që të zbatojë marrëveshjen e ohrit, veçanërisht sa i përket rrumbullaksimit të segmentit ligjor që trajton çështjet e barazisë ndërmjet bashkësive etnike. Këtë e deklaroi zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së ohrit Abdul Hakim Ademi, i cili në këtë kontekst përmendi miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Sipas Ademit, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në administratën publike po shënon rezultate të dukshme. Ai konfirmoi se në bazë të marrëveshjes me partnerin e koalicionit do të zgjidhet edhe statusi i ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare kombëtare.
Pika tjetër që është rreth statusit të pjesëtarëve të UÇK-s, që ne kemi marrëveshje si koalicion dhe shpresojmë që kjo edhe do zgjidhet në kuadër të marrëveshjes të cilën ne kemi arritur. Në këtë drejtim shkon edhe realizimi i përcaktimit për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Gjatë kësaj periudhe u bën edhe pranimi i Republikës së Kosovës si shteti pavarur dhe sovran nga ana e Republikës së Maqedonisë.
Por pretendimet e zëvendës kryeministrit Ademi i hodhi poshtë nën kryetari Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës Ilias Halimi.
Për fat keq shumë kuadro shqiptar cilët punonin në institucionet të ndryshme, janë zëvesuar me Macedonas, nuk kemi rritje të numrit të punësuarve. Për fatë keq, situata është herëndë se përket përmirësimit të përdorimit të gjuhës shqipe.
Edhe kryetari Partisë Demokracia e Re, Imer Selmani, u shpreh se marrëveshja e ohrit nuk zbatohet me dinamikën e parapar.
Ne inkurajojmë edhe njëherë faktorin politik shqiptar që të marrë masa shumë aktive, mos të jetë vetëm një subjekt pasiv që vështron proceset dhe nuk reagon, po të inkurajojmë që të veproj konform asaj që mori përkrahjen në zgjedhjet e 1 qershorit.
Partitë opozitare vlerësojnë se shqiptarët nuk kanë status të qytetarëve të barabartë në Maqedoni, ndërsa me anë të disa ligjeve të miratuara, madje janë diskriminuar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë dy nga zhvillimet kryesore që ndoqët. Nga zhvillimet nga Kosova, ndoqët se Bashkimi Evropian nuk konfirmon informacionet për arritjen e marrëveshjes me Beogradin për vendosjen e ULEX-it. Ndërkaq presidenti i sapo zgjedhur amerikan Barack Obama në të parën konferencë për shtypje nga fitoria, e cila përfundoi vetëm pak minuta më parë në Chicago, tha se do të përballet me krizën ekonomike, duke qenë kjo përparësia e tij. Ai theksoi se do të jetë nevojshme një paketë e dytë stimuluese për ekonominë amerikane. Obama tha se dëshiron që paketa e dytë të miratohet para apo menjëherë pas inaugurimit të tij si president më 20 janar. Administrata Bush miratoi në muajin tetor paketën prej 700 miliardë dollarësh për sistemin financiar amerikan. Obama tha se në frymën e bashkëpunimit për tej kufive partiak do takohet të hënën me presidentin Bush në shtëpinë e Bardh. I pyetur rreth qëndrimit të tij për Iranin gjatë kësaj konference shtypi, Obama refuzoi të përgjigjej, duke thënë se Amerika ka një president, ai do të jetë i tillë vetëm pas 20 janarit të 2009-s. Obama shtoi në fund se prodhimi i armëve bërthamore nga Irani është i papranueshëm dhe Teherani duhet t'i japë fund mbështetjes për organizatat terroriste. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet e Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni nëpërmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Baju, ju rrugë të qofshim.